Spøgelsesfangen af Jens Henrik Jensen, indlæst af Mette K. Madsen for Politikens Forlag 2010.
Første kapitel. Transformationens sidste fase var brusebadet. Efter at have vasket og skyllet sig omhyggeligt i præcis 8 minutter, drejede han den ene hane mod højre, den anden mod venstre. Reaktionen udeblev ikke. Det kolde vand fik ham til at gispe under det chok, der jo gennem hans krop. Fra den nu sårbare kronragede isse, ned over ryg, lår og læg. Han så på sit armbåndsur. 3 minutter og 30 sekunder skulle han stå der. Kulden var nådesløs over hans babyglatte hud, men nu ænsede han den ikke. Det isnende vand var blot et instrument, som skulle vække alle celler til live, selv i de fjerneste afkroge, og samle dem til en eneste kampklar enhed, en organisme med skærpede sanser. De 210 sekunder under den kolde hane fuldbragte forvandlingen. Han så på sit ur, slukkede for vandet, trådte ud af brusekabinen i soveværelset og tørrede sig. Nøgen gik han de få skridt ud på toilettet og tilbage igen. Alene på den måde luften smøg sig om hans krop, kunne han mærke den. Transformationen. Han stillede sig foran det store spejl og betragtede minutiøst resultatet. Mest i øjenfaldene var naturligvis hans kronragede isse. Han mærkede efter. Der, hvor der tidligere havde været tæt hår, var der nu glat og blød hud. Han havde før været karseklippet, men aldrig kronraget. Hans hænder fortsatte ned over den blanke brystkasse, hvor tæppet af lange, sorte og grå hår var forsvundet, videre ned over de barberede baller, lår og skinneben og tilbage til skridtet. Det føltes så underligt blotlagt. Nosserne i hans hule hånd var som æg i en pergamentstynd skinpose, og lemmet lignede en fed, forlegen strus, der nu ikke længere kunne finde en busk at stikke hovedet i. Komisk. Det var vel sådan, han tog sig ud. Men han var klar over, hvad han gjorde. Han var bare yderst forsigtig. Enhver vidste, at et DNA-spor var usynligt og aldrig løg. Han havde læst om det, og han havde set mange programmer om det. Især på hans foretrukne kanal, National Geographic. Der var utallige crime scene-programmer om skødesløse fjolser, der blev fældet af deres DNA, selv mange, mange år efter forbrydelsen. Ingen skulle finde selv det mindste spor af ham. Og den mission, han denne aften stod over for at gennemføre, var i øvrigt heller ingen forbrydelse. Det var en god gerning. I det små var det en hjælp til at gøre verden til et bedre sted. Men sådan ville samfundet ikke se på det. Derfor tog han sine forholdsregler. Han studerede de digitale tal på armbåndsuret. Klokken var 21:17. Missionen skulle begynde 22:00. Præcis det øjeblik, hvor han satte sig op på cyklen nede i baggården. Foran ham på sengen lå udstyret legnet snorlige op. Række 1 bestod af hans beklædning. Sorte sokker, sorte underbukser, et tætsiddende sæt i nylonmateriale af sorte lange underbukser og en langærmet trøje, en sort t-shirt, et sort sæt regntøj og en sort balaklava, den model, der havde den allersmalleste fri sprække til øjnene. Alt sammen indkøbt i Hamburg, alt sammen stadig i uåbnet plastikemballage. Han ville først tage tøjet på nede i et tomt kælderrum, hvor der ikke kunne virles hår og andet DNA-materiale op, som kunne sætte sig i udrustningen. Et soveværelse var fuldt af usynlige spor, hår, hudflager. I række 2 lå et sæt sorte, tynde skinhandsker, et par billige lærredsko med glat sål, kinasko kaldte man dem vist, samt de 2 sorte snøreposer, han selv havde syet af noget tyndt skin. De var beregnet til at tage på fødderne, når han nåede frem og skulle forhindre